Svo er annað hér, einhver bóndi, einhver tínu fyndinni, ekki veit ég nú hvernig þetta hafa verið. Hann kom í fjósið, þá voru konar þar inn nýju kýr, nýju sækýr. Og þær ruddust allar út og hlupu hér norður yfir í Vog, þar heitir síðan Baulubrekka. Hann hljóp á eftir þeim, langaði til að fanga þessa gripi. Og þær stukku þær í sjóin og hann náði því á síðustu og gat blóðga hana, það nú annað stað að trúa að þær þáttu verið með blöðru á trínni og nösunum og það var sprengt þá var búið náði. En þessi sagði hérna var nú það að var hægt að blóðga þær og þá var hægt að hafa húna. Það náði að seinustu að beita hann í eirað svo að blæti og hana hafði hann og fór með hana heim til sín. Hina fóru í sjóin og það bjarg hinn með í vógin og þá hverfaði í. En þess að fóru með heimdi sín. Svo dreymir hann konu sem kemur til hans og segir hann að við gert illa. Hún segist verið ekki að fátæk og hún átt þessu einu kú. En ríkubóndi átti hinn allar. Svo hlupu. Og hann skildi ekki verða eins mítið gagna eins og hann vildi og svo hafði hann kúna og hún bara á réttum tíma alltaf en ég gat aldrei náð kálfinum það var vaka yfir enni þangað til það voru þreytt að það brá sér frá og meðan alltaf fór það þannig að og meðan bara beljan og kálfinum var korfin og eftir þetta mátti aldrei hafa meira en 8 kýr hér, já það var 9, þá átti að drepast sumi hérna 8 gripi í fjósi sko. Og sennilega hefur það nú verið það en var alltaf verið að hafa þar fleiri dýr en svo og þessi trú var jafnmjöld hérna þegar ég var barn það veist ekki verið meir en 8 og það kom nú fyrir ekki oft farið að fá kaffi á Það gæti hann komið fyrir náttúrulega týr drafst. Og þó, ég var orðin nokkuð stálpaður þegar fyrsta týr hér drafst út úr það. Sem kom nú, hefur komið ofta fyrir síðan að það hefur fengið þetta, en hann var svo óþekktur að þetta var alveg sérstætt. Svo það er nú eiginlega ekki fleira en það. Nefn að það hef verið marg broti út af allu þessu núna. Seinna og hefur ekkert komið sög. Og þetta sagði ég nú Árna Óla. Og hann setti þetta í lesbókinu og ástætt fleiru. Já. Gjörðu svo vel og dekkið nú kaffið og verði ekki að hugsa þetta.